Selia Shejt mban qendrim për çështjen e emigracionit në Evropë, drejt së cilës çdo ditë mësyn mira vet në kërkim të një jete më të mirë. Arsyet që i shtyn të marrin një bark të sido duke rrezikuar jetën e tyre të fëmijëve janë të gjitha llojeve, nga politike tek ekonomike, për të mos folur për luftrat që kanë përfshirë gjysmën e botës, e sidomos lindjen e mesme, fare pranë Evropës.
E megjithatë, veçanërisht kësaj vere, toni i zërit me të cilin mundohen të merren vesh për emigracionin në vendet evropiane është ngritur jashtëzakonisht në përpjekjen për t'ia lënë në dorë tjetrit problemin që djeg. Italia kërkon më tepër fonde nga Bashkimi Evropian, i cili ja refuzon. Spanja i kthen refugjatët hipotetik mbrapsht që në ujrat ndërkombëtare. Gjermania nuk do t'ja di. I kërkuam një koment vëzhgusit të përhershëm të Selisë së Shenjtë pranë OKB-së së Gjenevës, i Zot Silvano Maria Tomasi.
Allora, il problema si pone in maniera molto diversa.
Drita e kuqe e alarmit të mos funksionimit të marrëdhënieve ndërmjet shteteve është ndezur së pari nga numri i viktimave, nga emigrantët e varrosur në humbtyrën e heshtur të detit Mesdhe. Nuk mund të mos na bëj përshtypje vlerësimet që tregojnë se nga viti 2000 deri në vitin 2013 rreth 23.000 emigrant kanë humbur jetën në përpjekjen për të hyrë në Evropë, në Greqi, në Lampedusë, në Itali, në Kanarje, në Spanjë. Jemi përpara globalizimit të indiferencës e nuk i njohim shifrat e sakta, pasi jo të gjitha viktimat numërohen nga organizmat e kontrollit të kufijve. Ka rrezik të mësohemi me lajmet e këtyre barkave që tërheqin në fund të detit njerëz e familje me fëmijë, të cilët investojnë gjithçka kanë për të kërkuar një jetë më të denjë. Më duket se fillimisht duhen quajtur me emrin e tyre këta njerëz që ikin nga dhuna, nga shtypja e nga rreziku për jetën e tyre. Pjesa më e madhe janë refugjat, të cilët kanë të drejtë për strehim politik për mikpritje të koordinuar nga Bashkimi Evropian. Solidariteti nuk është thjesht teori. Pastaj, para nevojës për krahpune e para mosrritjes demografike të vendeve evropiane, instrumentalizimi i emigrantëve për objektiva politike e shoqërore kthehet në një strategji, në një mjet të pandeshëm që favorizon frikën nga të huaj dhe paragjykimet. Si rezultat, emigranti konsiderohet qytetar i kategorisë së dytë. Përqendrohet vëmendja në funksionin ekonomik të emigrantit, pa e dhënë përparësi faktit se është njëri me fytyrë, buzëqeshje, aspirata, si çdo njëri tjetër. Interpretimi i gabuar i fenomenit të emigracionit çon në politika administrative që i detyrojnë njerëzit të ndërmarrin rrugë të rrezikshme për të mbijetuar e për të arritur një mirëqenie minimale.
Sipas jush, cila duhet jetë politika e bashkësisë ndërkombëtare ndaj emigracionit?
La difficoltà è che i grandi paesi di immigrazione, Stati Uniti, Germania.
Hapi parë është zbatimi me koherenci normave për të cilat ekzistojnë marrëveshje, respektimi i konventave në fuqi si ajo organizatës botërore të punës, apo ajo për mbrojtjen e punëtorëve emigrantë dhe familjeve të tyre, të cilat duhen ratifikuar edhe nga vendet e pasura. Parashikimi i rrugëve ligjore për mbrojtjen e refugjatëve dhe të emigrantëve të domosdoshëm për ekonominë e vendeve të zhvilluara, si edhe zbatimi të drejtave të njerëzit, janë masa që mund të përmirësojnë më njëherë administrimin e fenomenit të emigracionit. MSD-u nuk është i vetmi vendi tragjedive të emigracionit. Fenomeni është global, e ka të bëjë edhe me boat people që shkojnë drejt Australisë, me latinoamerikanët që përshkojnë shkretëtirën e Arizonës, me haitianët që nisen drejt Floridës. Përgjigja ndaj përpjekjeve të dëshpëruara të njerëzve, të cilët detyrohen të ikin nga toka e tyre, nuk është forcimi i mëtejshëm i kontrolleve që shkon drejt tek militarizimi i kufirit, pasi këto janë politika që i shtyn emigrantët drejt rrugëve më të rrezikshme ose i nxisin t'ia besojnë vetveten e familjen trafikantëve. Duhet zbatuar Common European Asylum System, sistemi i përbashkët evropian i strehimit politik. Duhen mbështetur vendet nën presion për shkak të mbërritjeve të vazhdueshme. Duhen formuar funksionar të ndjeshëm ndaj arsyeve të azil kërkuesve. Duhen dënuar seriozisht trafikantët e njerëzve e masat të tjera si këto. Që kur Papa Leoni 13 shkruante në enciklikën në Rerum Novarum se askush nuk do të ikte nga vendi vet nëse do të jetonte densisht aty. Natyrisht, opcioni më i mirë është të punohet për të realizuar hyrjen në treg, krijimin e vendeve të punës, stabilitetin politik në vendet nga nisen emigrantët, sepse kjo u jep njerëzve mundësinë për ta zgjidhur emigracionin e jo për ta konsideruar rrugën e vetme të mbijetesës.